Хайерли ирте. Нефть предприятиеларындагы меңнәрчә энергетиклар нефть газ табу һәм эшкәртү кебек мөһим тармакның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итүдә хәлиткеч урын тоталар. Республикабызда иң беренче тонна кара алтын алынган чордан башлап, бүгенгә кадәр электршалар объектларда иң авыр һава шартларында да көнне төнгә ялгап эшли. Лениногорский районы Куакбаш авылыннан Әсхәр Галиев үзенең электрче һөнәрен сайлавы, 40 елдан артык нефть объектларында эшләве белән хаклы горурлана. Ул олы хезмәт династиясе вәкиле. Әбисе һәм бабасы шөгер битум заводында эшләгәннәр. Ә бүгенге көндә нефть сәнәгатендә Әсхәр абыйның эшен улы һәм кызы дәвам итә. Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе исеме компанияның дон китабына кертелгән Әсхәр Галиев белән шөгер битум заводы музей комплексында очраштык.
Минем әби белә бабай, әни шөгернеке бит. Менә шу заводта эшләгәннәрендә. Бабай минем шу заводта эшләгән. Монда музейда картасы да бар инде аның. Гәрәй дигән кеше.
Сезгә бу бигрәктән якын әйбә.
Якын, без монда гел килдек инде. Бу райцентр әйбер шөгер. Илгәрә безнең Ленинградский 60-нчы елда гына күчтәр ул. Аңынчы райцентр безнең шушында шөгердә. Без монда олимпиадаларга киләйек инде, балаларына киләйек. Сабан туйларына киләйек. Ат белән киләй, әтәеп киләй, нәтәсе сәет сәетле безнең. Монда не әби белә бабай, алар безне бик якын итәләр инде. Беренче батонны, лимонадны монда күрдек, электрны монда күрдек. Монда иртән гудук, скрай бу заводта, эшкәдәшеп, иртән 6-да гудук булар инде. Гел радио сөйләп торадыр инде. Халык основном шушы заводта сөйләр инде. Завод, ну, кайнатканнардыр инде, исе дә яхшы кына инде калыр исе. Ну, бу син зур тарихи урын дим инде мин шөгерне. Безнең Татарстанның менә иң беренче шушында бит тавастыннан чыгарып тапканнар, аннары бүрет иткәннәр беренче шушыннан башланган. Үзебез дә шушында нефть ташладык. Мин үзем Куакбашныкы. Хәзер минем малай да кызда нефтяник бар инде. Малай монда да эшләде әле минем технолог булып. Аннары соң СДНГ-дә бардым, технологик отделда начальник булып. Кыз Әлмәттә нефтепровод дұрыр башланған жерде мына шулай барайын деп. Мен енді общий стаж 42 жыл, 2 жыл армия кіріп енді. 3 жыл бұрын еді ашта, мына 37 жыл мына шушы Ангадулин арсенифетте мастер болып жүрдім электр бойынша енді. Истеріктер көп енді біздің мында. Шушылай шатланып ішлеп бердік мына Құдайдың рахмет қар пенсиясы қа шатланып мешітке жүреміз. Сұлай Құдай ісәрлік берсін, нефет шушылай шығып тұрсын, бізге пенсия беріп тұрсынлар, әйбәт кенә заманалар рахат. Рахат команда яшәбез.
Менә электр ягында эшләгәч, электр өчен сөйләгәле. Хәзер безне кочагында беренче минутка гына сүндереп торып булабыз инде.
Әйе.
Бел тормыш туктаган кебек була.
Әйе.
Элек бит ул булмаган. Сезнең еллар менә сезнең тиге сузган еллар, электр өчен башлаган еллар.
Мин 2 класс әле электр сузып кадым. Безнең кувак башта электр юк, шөгердә бар инде. Ну без эшли башлаганда инде электр линиялар основнойлар зурлары сузылган инде. Без мондай монтаж нелерендә катнаштык инде. Без эксплуатациядә 6 ай гына самока контурны эшләп алдык, баганалар утыртып, линиялар тарту эшендә эшләп алдык. Электр иң кирәкләрнең берсе дибез инде тормыш яшәү рәвеше өчен. Бөтен нәрсә электрга корылган бит инде. Хәдәйнең рәхмәте әйбер электр. Шул хәлле җайлы да, уңайлы да, экологик чиста да электр.
Шулык нефтне алсарта, нефтне чыгарып булмый бит инде.
Электрсыз нефтне дә чыгарып булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер инде заман алга бара, итүбәсенә тегеп панельне кояш ниләре куялар, җилниләре куялар, суга да куялар. Әлдә электрга укыганбыз дип тә куябыз. Идә дә бөтен нәрсә электр белә бит.
Сезнең бул электр цехы дип аталай идеме?
Электр цехы. Менә безнең главный энергетик тәлимендә Чугунов Сергей Лазарович бергә эшләдек, бик ипле кеше инде.
Авыр елларда эшләгәнсез инде. Аны бит инде политика чөйрә башласаң.
Авыр еллар, элекке елларда транспорт юклыгы безнең булгандыр инде. Транспорт юк. Фидерләр сөйнә, тиз бар нефтьтә татарга ярамый бит инде. Тиз барып җитәргә кирәк, аварийны устранитәргә, кабызырга кирәк бит инде. Соңгы елларда инде 2000-нче елларда инде Нивага хатлы бирделәр. Аңа дөнья начальнигына рәхмәт. Менә миңа Нива бүләк иттеләр. Мин эшкә шуның белән не кичке 4-тән соң да суббота воскресенье круглый сутка бара бит нефт. Ә звонителләр дә бер 2 электрикне алам да барып тиз генә ясап кайтадыр ек менә. Алга китүчеләр күп инде хәзерге заманда. Анда телемеханикалар бар, электрдә вакуумлар керттеләр, яхшы изоляторлар, подвесные изоляторлар бит инде керттеләр. Заман алга бара. Хәзер электр сирәк сүнә, теге земләзләп кенә сүндереп алсалар менә. Теге сып дигән ниләр китте бит инде яңа төрле багана замыкать торган менә. Низка вольткада сып дигән кабель шундый. Замыкать итми. Электр чыбык бара параллельно. Җил булса да, бу замыкать итми.
Буз ябырса да.
Әй, буз ябырса да нитми дөрес әйтәсең. Бозлавыкларда күрдек. Ну, ин команда шул яшингне кала инде. Коркунч айыр, электр үзе дә яшин, ну яшин откала инде. Шу яшин булса, йөртәләр инде безне. Ураган булса инде. Рәхмәт инде менә шу ангаду да эшләгәнебезгә бик шатланабыз. Нефит секонга да бик шатланабыз инде менә. Икмәк тәсәсәләр безнең кырларда нефит тәсәгә шулай урак белән шу кеч тату яшыйбыз.
Менә бит аның дөньясы нефит булмаса, менә ул шәһәр кебек без шулык менә шүгерне карасаң да.
Әйе. Халыкның благосостояниесе яхшы. Менә шул халык әйбәт яшыйбыз. Без инде менә сөйләшеп килдек, монда Кудайның рәхмәте без җәннәттә яшыйбыз. Хәзер ашасак бар, иссәк бар, кисәк бар. Телефоннар кисәдә, менә бу телефон авылда бер генә сөйләшәйт. Байга шөкер дибез инде. Мин әле пенсия чыккач 2 ел сельсоветтә эшләттеләр. Безнең сельсовет председатель сирләп китте дә, аның срогын тутырган 2 ел эшләргә туры килде инде.
Әтиегез эшләгән сездә?
Әтиедә 15 ел сельсоветтә мин аны шулай язган булгандыр инде. Халык белән кайнадык, эшләрек инде колдан килгән эшләрек. Анда инде шул һәрбер кешене кеше иттереп, һәрберсенең гүзәрен тыңлап эшләргә инде анда. Менә анда шундый үзенчәлекле, үзенчәлекле сельсовет ул. Әйе.
Аярата кеше белән эшләп итәм.
Әйе. Миниханов Нева белән китте. 14-нче елны безнең сельсоветкә менә яхшымыга менә 101 машина белән китте ул сельсоветләргә ул. Менә без барганда 26 декабрьдә 2014-нче елның. Менә яхшы мөгамәләре эшләсеннәр генә дип. Кадай исәнлек бирсен инде барыбызга да шулай заманалар тыныч булсын. Менә главный заманалар артыныч булсын. Менә күрсәтәләр бит, карыйбыз, койнылар, шундый ниләр булмасын.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе, 40 елдан артык нефть объектларында электрче, энергетика җиһазлары мастеры булып эшләгән Әсһәр Галиев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.